клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели. Дойде четвъртък, значи дойде време пак да си говорим за нещата от живота. Това е категория живот и радиогласът на надеждата. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, здравейте от мен. Надявам се, че като наши верни фенове сте ни слушали минали и по-миналия четвъртък и вече знаете какво ни занимава от тогава. Темата за дупките на живота.
Защо ги има, защо падаме в тях, опасни ли са, как да излезем от тях и така нататък. Но има един въпрос, свързан с житейските дупки, който често ни измъчва. Поне мен ме измъчвал. Има ли лимит на паданията? Защото, съгласете се, има хора, които я паднат в дупка три пъти в живота си, а не, докато на други животът им е едно безкрайно увеселително влакче. Надолу, нагоре, надолу, нагоре.
Да, този въпрос ни измъчва най-вече като вярващи хора. Дали понякога и на Бог не му писва от нас? Защото като паднем в дупката ни изведнъж, ще се сещаме за него, почваме отчаяно да се молим, да искаме помощ, да го търсим.
Чувала съм, че когато в Военно-въздушната академия връчват дипломите на пилотите, им пожелават едно единствено нещо. Броят на излитанията да е равен на броя на кацанията. Мисля, че посланието е ясно. Независимо дали ще излетиш 5 или 5000 пъти, да кацнеш също точно толкова пъти. Независимо колко пъти ще паднеш в дупка, точно толкова пъти и да излезеш. Мисля, че и Библията казва нещо подобно в Притчи 24 глава, защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става.
Е да, но това до безкрайност ли може да продължава? Не се ли поврежда цялата система, като я караме да почва от начало? Не е ли признак, че сме си направо некадърни, след като се налага да рестартираме едно и също? И няма ли в крайна сметка да разгневим Бог с постоянното повтаряне на една и съща грешка? Най такива въпроси ще търсим отговорите днес, скъпи приятели. Ако искате, включете се и вие, ще чакаме мненията ви на електронната ни поща awr-bg@abv.bg или пък на профила ни във Facebook. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
तू है जन्मों के साथ हम साथ साथ है
जन्मों के साथ
हम साथ साथ है
नैनों में ज्योति है सीपी
हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं.
Мисля си дали е много подходящо точно ние тук да ви предлагаме отговори на въпроса за постоянно повтарящите се рестарти, защото като се замисля, май сме доста обезсърчителен пример.
Утвърждавам, доста велики решения съм взела в живота си и доста гръмко не съм ги осъществила, бих казала.
Да, и аз така, но в крайна сметка, може би, скъпи приятели, точно това е насърчителното. Да чуеш човек, който се справя по-зле и от тебе. Че не е отхвърлен от Бог, не се е отказал, не е изгубил вяра. Това си е насърчително. Знаете ли, кой е, например, библейският герой, който е моето най-силно насърчение? Едва ли ще се сетите от първия път, защото не е от големите библейски герои. Това е юдовият цар Манасия. Ако не се сещате веднага кой е той, какво прави, ще ви припомним набързо, защото едва ли има човек, който по-малко да заслужава втори шанс в живота. Ето част от нещата, които той прави в живота си.
Манасия бе 20 години на възраст, когато се възцари и царува 55 години в Ерусалим. Той върши зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ изпъди пред израелтяните. построи отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на ваалимите и направи ашери и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше. Също издигна жертвеници в Господния дом. Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом. И преведе децата си през огъня в долината на Еномовия син. Още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания и си служеше с запитвачи на зли духове и зврачове. Подмами Юда и ерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израелтяните. Тогава Господ говори на Манасия и на людите му, но те не послушаха.
О, звучи наистина ужасно. Този доклад е записан във Второ летописи, 33 глава. Там са записани и други геройства на Манасия. Ако искате, може да си ги прочетете. Аз ще се опитам да ги обобщя. Значи, първо той построява всякакви възможни езически ултари, капища, възстановява идолопоклонството в пълния му блясък, осквърнява дори Божия храм с статуи на езически богове. Второ, жертва собствените си деца пред тези богове. Трето, подмамва целия народ да върши същото. Четвърто, подкрепя гадателския бизнес и дава простор на действие на всякакви врачки и магиосници. И пето, когато Бог го предупреждава да се върне от този лош път, той изобщо не му обръща внимание. Сега питам, ако вие сте на мястото на Бог, колко шанса ще дадете на този човек? А за себе си веднага мога да ви кажа, нито един. Ти, Ради?
Не знам, той е направо ме изнерви, да ти кажа.
Да, на такова безочливо и нагло безбожие няма какво да му се дават
не заслужава.
Шанса. Абсолютно. Директно в огненото езеро. Даже мисля, че с удоволствие би го пратила там. Като чета за такива хора, някак така аз започвам да се чувствам по-добра. Успокоявам се, че има и по-зле от мене.
Как постъпва Бог обаче? Да прочетем. Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар, да хванаха Манасия и като го туриха в окови и вързаха го с вериги, заведоха го в Вавилон. А когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог и смири се много пред Бога на бащите си. И когато му се помоли, Бог даде внимание на него и послуша молбата му, да го доведе пак в Ерусалим на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ, той е Бог.
Помолил си се, смирил много. Е, нямам представа колко е бил искрен. Бог явно е преценил, че е. Пък и делата му след това показват, че наистина е бил искрен. Той събаря всички идоли и жертвеници, поправя Господния алтар и така нататък. Но в края на краищата, последиците от неговите грехове си остават. Народа продължава с идолопоклонството и накрая отведен в плен. Синът му, който сяда на престола след неговата смърт, е по-лоши от него. Какво ли друго можем да очакваме? Бързо-бързо той възвръща отново капищата. Така че аз, честно да ти кажа, продължавам да си държа на моето. Този човек не заслужава рестарт, нищо, че се е смирил. Но добре, че Бог не мисли като мене.
Може би точно за това този Манасия е един от героите, които са голямо насърчение за нас. Както казахме, най-напред, сравнявайки се с него, някак си не изглеждаме чак толкова лоши все пак. И второ, след като Бог дава втори шанс на такъв човек, защо пък да не даде и на нас? Тук можем надълго и нашироко да философстваме дали това е справедливо, да пресмятаме колко хора са пострадали заради него, дали това може да се компенсира с едно смирение и така нататък, но философиите не са важни, важни са фактите. Бог дава шанс дори на Манасия, дори на Давид, дори и на Юда Искариотски.
Наистина парадоксално, скъпи приятели, но окуражително бих казала. Може би и вие сте сред хората, които са били много дълбоко в ямата на греха и Бог им е дал втори шанс. Ако е така, с нетърпение очакваме да чуем вашата история. Можете да ни разкажете и по телефона. Припомням ви номера 032-633-533.
I wanna be your friend.
Здравейте пак, уважаеми слушатели, аз съм Мира, до мен е Ради. Днес е четвъртък и вие слушате категория Живот на Радио Гласът на Надеждата. Говорим си за дупките на живота, онези големите опасните дупки, които могат да ни убият. Преди малко чухте за удивителния пример на Манасия, царя на Израел в Стария Завет. Една, меко казано, неприятна личност, с толкова пороци, че ни е трудно само да ги опишем. Човек, на когото Бог изненадващо дава втори шанс в живота.
Но мисля да сложим точката тук. Предостатъчно говорихме за този човек. А сега е момента да прекараме малко време с една далеч по-приятна личност. Това е Авигея. Името ѝ е със староеврейски произход и означава радост на баща си или извор на радост. Поезия. Тя се появява в първата книга на царете, 25-та глава. Може да я прочетете подробно, там е описана нейната история. Заслужава си, скъпи приятели. Аз сега ще ви я преразкажа набързо. Тя е една типична жена от Древния изток. Красива, умна, добра, но омъжена за една свръхотблъскваща личност. Направо да си го кажем за един простак. Защо? Просто защото не си го е избрала тя. Това е била тъжната съдба на всички жени от онази епоха и култура. Не се омъжваш, а те омъжват. Нямаш думата. Представям си как се е чувствала Авигея с такъв мъж.
Ако отчетем внимателно историята и ще открием, че в рамките на тогавашните обществени условности, обаче тя все пак се е извоювала относителна независимост и положение извън сферата на влияние на мъжа си, което си е страхотно постижение. Ще ви го докажа набързо с един текст. Когато Давид се разярява и решава да нападне на вал, за да го унищожи, един от слугите разбира това. И какво прави? Забележете, доклада е в Първо царе 25 глава, както казахме. А един от момците извести на Наваловата жена Авигея, казвайки: ето Давид прати човеци от пустината, за да поздравят нашия господар, а той се спусна върху тях. Проче, знай това и размисли какво ще направиш, защото зло е решено против господаря ни и против целия му дом, понеже той е толкова злонрав човек, защото никой не може да му продума.
С две думи, слугите знаят към кого да се обърнат, когато стане напечено. Към жена. Доста необичайно. Не биха го направили, ако не е наистина необикновена тази жена и тя напълно оправдава доверието им. Ето какво прави. Тогава Авигея побързата взе 200 хляба, 2 меха вино, 5 сготвени овци, но на мъжа си Навал не каза нищо. Тоест, доколкото позволява тогавашната култура, тя е извоювала някаква независимост за себе си, води сравнително сносно съществуване, но въпреки това надежда за нея няма.
Уважаеми слушатели, ако аз бях на нейно място, честно да ви кажа, сигурно щях да се отчая, дори може би щях да посекна на живота си. Няма надежда. Разводи по това време не съществуват, поне не и по инициатива на жената. Надежда мъжа и да поумнее, да се култивира, никаква. Да се утеши в прегръдките на друг мъж, а не и ако не иска да бъде убита с камъни. Вие замислете се, какво щяхте да правите на нейно място? Ако беше съвременна жена, тя може би щеше да се отдаде на кариера, на професия, на благотворителност, на нещо, за да компенсира семейното си нещастие.
Или да отрови мъжа си.
Ти много далеч отиваш. Обаче тогава, в онова време, та жените дори не са ги учили да четат и пишат. Те са били просто машини за раждане на синове.
Сега, след като знаем цялата история, ни е лесно да кажем... нали се появява Давид? В крайна сметка тя е възнаградена за търпението си. Да, но тя не знае, че ще се появи Давид. Тя просто води своето съществуване ден след ден, месец след месец в дома на този невъзможен човек и е длъжна да му се покорява, да се грижи за него и да го паси. Перспективи на хоризонта никакви. От това по-основателни причини за депресия, здраве му кажи.
Тази жена обаче не е в депресия, или ако е, доста добре го прикрива. Нейният девиз е: прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Или ако перифразираме по-библейски, да става каквото е рекал Бог. Когато семейното и нещастие наистина удря дъното, когато вече и буквалното и физическо съществуване е застрашено поради тъпотията на мъжа й, тя не се свива на кравайче да хленчи и да се оплаква от тежката си участ, а тръгва да прави това, което счита за правилно. И то без колебание. Раз, два, изкомандва слугите, събира храна, натоварва на магарата и се запътва право към устата на лъва. В главата й сигурно се въртят поне 100 аргумента против, обаче тя не им обръща внимание. Тя сграбчва възможността. Дали мислите, че си казва нещо такова? Сега ще умилости ви разярения Давид, той ще ме забележи, ще се влюби в мене и аз ще се отърва от навал. Едва ли. Тя откъде да знае, че мъжът и буквално ще умре от страх, когато научи всичко. Да, тя, разбира се, доста отмъстително му описва цялата опасност, но целта е по-скоро да го стресне, да го накара за в бъдеще да се държи малко по-разумно.
Наистина, Авигей е страхотен пример за всеки от нас. Притиснати сме от обстоятелствата. Дайте да не хленчима, не виждаме никакъв изход от положението си, да оставим изходите на Господ. На хоризонта виждаме само безрадостно съществуване. По-добре да не се доверяваме на очите си. Бог вижда по-добре от нас.
След като Авигея занася подаръците на Давид, той не се оженва веднага за нея. Минава още доста време на несигурност и въпроси. Така и вие, скъпи приятели, не очаквайте, след като се помолите или решите да започнете на чисто и Бог моментално да отвори широки прав път пред вас. Но със сигурност ще го отвори.
Или може би не чак с такава сигурност, задавам въпроса, защото изненадващо, но факт, има случаи, когато ние си мислим, че сме в дупка и се мъчим да излезем, а всъщност не сме. Какво представлява тази любопитна ситуация, ще чуете след малко, ако останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Очакваме мненията и въпросите ви на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. It's been a long getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I can feel the change in the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me down, 'cause I've got pain on the heart. I'm going where my heart will take me. I got faith to believe I can do anything. I got strength on the soul, and no one's gonna bend or break me. I can reach any star.
Ето ни отново Мира и Ради в категория Живот в четвъртък. На дневен ред отново са дупките на живота. Възможно ли е само да си въобразяваме, че сме паднали в дупка, да си казваме: о, нужно ми е ново начало, така не може да продължава. А пък то да не е така. Може. Възможно е, скъпи приятели. И за пример ще ви дадем един лут.
Буквален лут. Всъщност, понятието лут не е много научно, включва доста неща. Но вие как бихте нарекли човек, който живееше в гробищата и никой не можеше да го вържи дори с верига? Пише Марко в своето Евангелие, 5 глава. Защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги, но той ги бе разкъсвал веригите и изчупвал оковите. И никой нямаше сила да го укроти. И всякога нощем и денем в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпосичаше с камъни.
Уф, да не го срещнеш особено нощем, бих казала. Според писанието, той е човек с нечист дух, даже с много нечисти духове, както се оказа в последствие, буквално обладан от Сатана. Герой от филм на ужасите. Бих казала отличен пример за човек, нуждаещ се от ново начало. Да, Иисус, разбира се, не ни разочарова, той се справя блестящо с неговия случай. Ако искате, прочетете цялата история. Тя е записана в 5-та глава от Евангелието на Марк. Ще ви прочета само края на историята. И като идват при Исус, виждат хванатия попреди от бесове, в когото е бил легионът, че седи облечен и смислен, и обояха се.
До тук добре. Всичко е според нашите очаквания. Христос дава втори шанс на един нещастен и измъчен човек. След това обаче сякаш остави работата недовършена. Какво ви подсказва вашата логика? Как бихте завършили историята, за да звучи добре? Аз лично така. А Исус му каза: сега ела и ме следвай. Това е нормалното. Това казва на богатия младеж, това казва на всички ученици, това казва на Захей. Елай ме следва и това е нормалният логичен завършек, нали? Но в този случай става нещо друго. Нека прочетем.
И когато влизаше в ладията, този, който бе по-напред хванат от бесове, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче той не го допусне, но му каза: иди си от дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе. И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус, и всички се чудеха.
Човекът иска да тръгне след Исус, да стане негов последовател, негов ученик, а той не му разрешава. Парадокс. Точно обратното, праща го да отиде там, откъдето е тръгнал, да се върне обратно на предишното си място. Все едно да си купите билет за Ню Йорк, а самолетът да ви върна обратно в София. За какво му трябва на горкия човек да е излекуван, след като не може да тръгне след своя спасител? Защо да ме избавя Господ от вредни навици, от пристрастяване, от лоши черти на характера, след като няма да тръгна в друга посока? Ще си остана там, където съм. Забелязвате ли, скъпи приятели, че никъде не е писано излекуваният луд да е мърморил и хленчил пред Исус? Ама моля ти се, нека тръгна след тебе, не ми се връща вкъщи. Напротив, той разгласява личната си история, така че всички се чудят.
Нека ви попитам, кое според вас е най-страшното нещо, което може да се случи на един космически кораб в орбита? Може би смятате, че е някоя страшна авария? Не, най-страшното е да изгуби връзка с центъра за управление на Земята. Всяка авария може да се отстрани. Корабът разполага с безброй защитни системи, но ако изгуби връзка с Земята, край. Не знам дали сте гледали филма Аполо 13. В момента, в който корабът изгубва връзка с Хюстън, ръководителят на полета долу на Земята отчаяно хвърля слушалките и казва: край, изгубихме ги. А кораба си е съвсем в ред. За нас по същия начин няма нищо по-страшно от това да изгубим връзка с командния център в небето. Всяка авария в живота ни подлежи на отстраняване. Стига да сме във връзка. Лошото е, че ние често я засипваме с буклуци и когато наистина попаднем на тясно, когато имаме нужда от помощ, започваме трескаво да я разчистваме. И тогава естествено се чувстваме гузни пред Бог. Дали пък няма да ни се разсърди и да ни изпъди?
Представете ли си Бог наистина да го прави, да потрие доволно ръце и да извика: аха, падна ли ми в ръцете? Ти ме забравяш, правиш се, че ме няма, търсиш ме го само когато си натясно? Нати сега. Сега ще разбереш с кого си имаш работа. Няма да ни останат никакви шансове, скъпи приятели. Колко съм щастлива, че Бог не е такъв. Чели ли сте 136-я псалм? Той се състои от 26 стиха, и 26 пъти в него се повтаря едно и също изречение: защото милостта му трае до века. А апостол Павел добавя: сега проче няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус.
Никакво осъждане! Разбирате ли какво означават тези думи? Никакво! За тези, които са в Христос, неговата милост трае до века. Ако сме в Христос. Това е цялата философия. Рестартът може да е успешен, ако сме в Христос. Независимо дали ни е за пръв път или за 101-ви път. Бог не е счетоводител, той не брои. Той се интересува само от това, броят на паданията да е равен на броя на ставанията. За него е важно децата му да са прави и да вървят и да гледат напред.
попитали главния градинар на един старинен английски замък. Кажете ни, каква е тайната на прочутите английски мурави? Как са толкова зелени, равни и меки? Градинарят отговорил: о, много е просто. Засявате трева, после поливате и косите. И само това ли? Попитали разочарованите журналисти. Да, отговорил той, поливате и косите. 400 години. Това е тайната на простите неща. Те се правят постоянно. Не може едно бебе да го нахраните здраво веднъж и после пак след седмица. Не може да се изкъпете старателно веднъж и да не повторите цял месец. Не може да научите само един урок и повече да не пипнете учебника.
Важното е да не се отказвате. За останалото Бог има грижата. Дочуване и Бог да бъде с вас.